Nyní já si dovolím zahájit tiskovou konferenci, kterou jsem se zval na dnešní, a podat aktuální informace, které prostě před tím druhým kolem senátních voleb se domnívám, že by veřejnost měla znát. Jak bylo zveřejněno, advokát doktor Čapek v mém zastoupení podal před těmito obecními a senátními volbami ústavní stížnost ústavnímu soudu, ve které se domáháme, aby ústavní soud projednal a prověřil a vyhodnotil skutečnost, že Česká strana sociálně demokratická v rámci předvolební kampaně v únoru tohoto roku uzavřela s družstevní záložnou FIO smlouvu o úvěru, kterou půjčila FIO z družstevní záložna České straně sociálně demokratické 180 milionů na předvolební kampaň. O tom, že to byla ta půjčka půjčena na tu předvolební kampaň, o tom byla veřejnost informována několika médií. Problém je v tom, že zákon o družstevních záložnách výslovně říká, že družstevní záložna nesmí půjčovat nebo zavazovat se k plnění k závazkům, které nejsou hospodářsky odůvodněny. Představa, že předvolební kampaň by měla být předmětem hospodářského plnění, znamená asi tolik, jako kdyby jsme řekli, že politická korupce je legitimním druhem podnikání. To znamená, že jestliže je vyloučeno pojmově, aby půjčka na předvolební kampaň byla považována za hospodářsky odůvodněné plnění, tak tato smlouva o úvěru je přímo ze zákona neplatná. Zákon doslova říká tam, že ta smlouva takováto je neplatná. Obrátili jsme se proto s doktorem Čapkem na ústavní soud s požadavkem, aby vyhodnotil, že článek 5 ústavy podmiňuje legitimitu činnosti politických stran tím, že respektují základní demokratické principy a že respektují tím pádem i volnou ústavně konformní politickou soutěž. A to především právě při volbách. A na základě toho, že Česká strana sociálně demokratická získala tímto úvěrovým, nenapadá mě výstižnější výraz než úvěrový podvod, tak tímto obejitím zákona získala neoprávněnou výhodu na úkor ostatních politických stran v rozsahu 180 milionů korun, tak de facto prostě porušila ústavní principy, porušila článek 5 ústavy, a proto jsme požadovali na ústavním soudu, aby zrušil výsledky voleb do sněmovny v případě zvolených zástupců za Českou stranu sociálně demokratickou. Dále jsme před těmito obecními a senátními volbami požadovali na ústavním soudu, aby České straně sociálně demokratické pro porušení základních demokratických principů v předešlých volbách zakázal účast v těchto obecních a senátních volbách. Konečně jsme žádali také, aby Česká strana sociálně demokratická, protože porušila ústavní principy při těch sněmovních volbách do sněmovny, aby vrátila státní příspěvek, který byl podle dostupných informací vyplacen také asi v rozsahu necelých 180 milionů korun, mělo to být něco okolo 176 milionů korun. Přitom jsme požádali ústavní soud i o to, aby podle německého vzoru zakázal použití počítačů při volbách, a aby zakázal v předvolebním období do budoucna zveřejňovat průzkumy veřejného mínění, protože v České republice zákon neupravuje způsob, jak zamezit tomu, aby tyto průzkumy veřejného mínění byly zneužívány k manipulaci veřejného mínění. Ve většině států existuje licenční řízení, kde nemůže dělat průzkumy veřejného mínění každý, koho to napadne, ale má přesné stanovené podmínky, za kterých může k tomu oprávnění tu licenci získat. Ústavní soud na naši ústavní stížnost nereagoval, nechal obecní volby a volby do Senátu v prvního kola nechal proběhnout. Tím pádem se prostě stala situace, která navazuje tento stav. Rozhodující je, že proběhly obecní volby. Kromě voleb do Evropského parlamentu jsou to právě obecní volby, které podléhají komunitárnímu právu. Ze smlouvy o fungování Evropské unie je založeno právo každého občana všech členských států Evropské unie volit a být volen ve státě svého pobytu nebo bydliště, nezávisle na tom, že má státní občanství jiného členského státu Evropské unie. Tyto volby podléhají proto jednak smlouvě o fungování, směrnici, rady a tak dále. Podle mého názoru je prostě nemyslitelné, aby kterýkoliv členský stát odepřel občanům Evropské unie, protože tam smlouva o fungování Evropské unie rozlišuje prostě občanství státu členského a mimo toho ve sféře, kterou podléhá komunitárnímu právu i občanství Evropské unie. Tak aby kterýkoliv členský stát odmítl poskytnout soudní ochranu neurčitému počtu zahraničních účastníků voleb ve státě, kteří jako členové nebo státní příslušníci jiného členského státu se zúčastní voleb v kterémkoliv státě, tudíž i v České republice. Na základě toho ta situace, proč ten ústavní soud nezasáhl, je způsobena tím, že on dost dobře ani zasáhnout nemohl. Ústavní soud totiž v listopadu loňského roku vydal ústavní nález, kterým zpochybnil závazky ČSSD ze smlouvy o zastupování kauzy Lidového domu, kterou jsem v roce 1997 uzavřel s Milošem Zemanem. Veřejně je známo, že z titulu smluvních sankcí ty závazky, které dneska jsou jejich nositelem je švýcarská firma H-Holding AG, takže tyto závazky mnohonásobně překračují majetek ČSSD. Je téměř jisté, nebo je to logické, že družstevní záložna FIO by to v tom únoru letošního roku ČSSD těch 180 milionů nepůjčila, kdyby ústavní soud v listopadu loňského roku nevydal nález, který je skutečně protiústavní a který je prostě pro právníky naprosto nepochopitelný. Ústavní soud v tom nálezu prohlásil smlouvu, kterou já jsem uzavřel se Zemanem za nepoznatelnou obecným soudům, zrušil obecné rozhodnutí všech stupňů obecných soudů, které prohlásili nebo rozhodli o tom, že ta smlouva je pro ČSSD závazná. A co ještě nejhoršího, že rozhodl na základě ústavní stížnosti, která neměla zákonem stanovené náležitosti k tomu, aby ústavní soud o ní mohl rozhodnout. A aby to ústavní soud v tom listopadu to rozhodnutí mohl vydat, musel sfalšovat protokol o jednání soudu a zamlčet že rozhoduje o listině, která nemá zákonem stanovené náležitosti pro založení jeho pravomoci. Jinými slovy, jednoduše se dá říct, že v této věci podané stížnosti před obecními volbami ústavní soud nemohl v žádném případě být nestranný, nezávislý a nezbylo mu proto, než prostě zůstat nečinný. Ovšem ty volby prošly, se konaly, výsledky byly zveřejněny a na základě těch výsledků je stav nyní takový, že namísto toho, aby Česká strana sociálně demokratická vrátila do státního rozpočtu 176 milionů za státního příspěvku za sněmovní volby, tak nyní bude nárokovat další, nevím přesně kolik, ale rozhodně to nebude malá částka, další peníze ze státního rozpočtu za volby obecní. Toto neměl ústavní soud připustit. Tím, že odmítl soudní ochranu těm obecním volbám, které podléhají podle komunitárního práva, došlo k tomu, že porušil závazky České republiky, která Česká republika má ve vztahu k orgánům Evropské unie. Na základě toho podávám stížnost Evropské komisi s tím, že tyto obecní volby byly dotčeny nejenom teda tím úvěrovým podvodem z těch 180 milionů korun, protože ještě je třeba si uvědomit jednu věc. Kdyby Česká strana sociálně demokratická v tom únoru od družstevní záložny FIO nedostala 180 milionů korun, tak ona tu kampaň do toho května by nebyla schopná financovat. Prostě bez této částky by nedostala dalších 176 milionů státního příspěvku za výsledek v těch sněmovních volbách. A tudíž by podle všech okolností nasvědčujících se nemohla ani řádně zúčastnit těch voleb obecních a těch voleb sněmovních, senátních teď v říjnu tohoto roku. Proto podávám tuto stížnost tím, že naprosto nepřípustné je, že podle dostupných informací, a to se jedná o obchodní rejstřík, katastr a tak dále, družstevní záložna FIO poskytla České straně sociálně demokratické v únoru tu půjčku 180 milionů korun reciprocitou za to, že Česká národní banka v květnu udělila bankovní licenci společnosti FIO, burzovní společnost, akciová společnost. Tady ta situace navozuje prostě důvodný závěr, že Česká národní banka udělením licence prostě zasáhla do průběhu voleb a ovlivnila tyto volby ve prospěch České strany sociálně demokratické. Základním požadavkem stability ekonomiky každého státu je nezávislost Národní banky. Z tohoto důvodu Česká národní banka má i dokonce jako snad jediná instituce v České republice oddělený svůj rozpočet. Aby Česká národní banka zasahovala do politické soutěže politických stran, je naprosto nepřípustné. A toto je tedy důvod, proč obracím se na tu Evropskou komisi. Jednak, že do těchto obecních voleb zasáhl ústavní soud tím rozhodnutím z toho listopadu, dále, že tímto rozhodnutím umožnil uzavření té smlouvy úvěrové, která odporuje zákonu a v tomto smyslu je tedy úvěrovým podvodem. A konečně za třetí, že do tohoto politického zápasu nebo do této přípravy voleb zasáhla Česká národní banka udělením bankovní licence. Ta situace je taková, že v současné době, když nabíhá druhé kolo senátních voleb, tak Česká strana sociálně demokratická se uchází o většinu v senátu. Pokud získá většinu v senátu, tak nastane problém, protože u tou stížností Evropské komisi sleduji to, že ta situace je natolik, bych řekl, vážná, že dost je pravděpodobné, že dříve nebo později bude vyvozena odpovědnost vůči ústavním soudcům Českého ústavního soudu. A podle ústavy nelze trestně stíhat ústavního soudce bez souhlasu senátu. Pokud Česká strana sociálně demokratická v těchto volbách získá většinu senátní, tak nastane situace, kdy bez ohledu na výsledek toho řízení u té Evropské komise mohou senátoři za ČSSD zablokovat projednání trestně právní odpovědnosti soudců ústavního soudu. Z tohoto důvodu považuji za, bych řekl, nezbytné, aby veřejnost byla informována o tom, že co se tady vůbec okolo těch voleb všechno děje. Je přece nemyslitelné, aby volby vyhrála politická strana, která i za cenu jakýchkoliv podvodů si získá nejvíc prostředků pro vkrytí své volební kampaně. Teď to je prostě stav, který už není snad ani ústavní krizí, ale je prostě ústavním rozvratem. Ústava jasně říká, že politická rozhodnutí musí být vycházet z vůle většiny občanů, vyjádřené svobodným regulérním hlasováním ve volbách. Jestliže prostě ta soutěž volební, volby jsou vlastně základem ústavního demokratického zřízení, jestliže jsou zasaženy jednáním, které je protizákonné, protiústavní, tak prostě takovéto volby nesmí být základem politického rozhodování v zemi. A proto jsem považoval za nutné jako občan i jako advokát z hlediska své stavovské povinnosti podle charty zásad evropské advokacie veřejnost informovat, že tady hrozí stav a že by bylo regulérní, aby občané věděli, že pokud dávají hlas kandidátům České strany sociálně demokratické, tak dávají hlas korupci, bezpráví, podvodů a přispívají tak k stavu, kdy tady skutečně ta ústavní krize pomalu přichází v jakýsi ústavní rozvrat. Problém je také v tom, že kdyby fungovaly nejenom ústavní soud, ale jiné další ústavní orgány, státní orgány, tak by k tomu stavu nikdy nemohlo dojít. Jsem přesvědčen, že ta korupce té státní moci, nebo korupce státní moci od nástupu vlády ČSSD postupně přerostla Bezpečnostní informační službu, která tady vůbec nefunguje jako úřad na ochranu ústavy, a postupně dále potom při novém obsazení ústavního soudu do ústavního soudu samotného. Myslím si, že je na čase, aby pan Bohuslav Sobotka jako úřadující předseda České strany sociálně demokratické jako právník se vyjádřil k tomu, že ten zákon o družstevních záložnách výslovně zakazuje družstevním záložnám uzavírat smlouvy k hospodářsky neodůvodněnému plnění. Měl by přiznat občanům před ještě zítřejšími senátními volbami, že prostě Česká strana sociálně demokratická jak ty sněmovní, tak ty obecní volby vyhrála porušením zákona a v tomto smyslu úvěrovým podvodem. ta situace je takový vážná, že považuji za svoji povinnost přispět k nějakému rozuzlení. A v tomto smyslu je tady stav, kdy bych už podal návrh na zahájení insolvenčního řízení proti České straně sociálně demokratické. Ale z důvodu, že o těch okolnostech toho úvěrového podvodu jsem se dozvěděl po 25. červnu, kdy už Václav Klaus vyhlásil volby do obecní volby a senátní volby, tak tam platí podle zákona o insolvenčním řízení moratorium, kdy do období předvolebním období nebo v období vyhlášených voleb nelze zákon insolvenční aplikovat na politické strany. Z tohoto důvodu jsem nucen vyčkat tady toho druhého kola senátních voleb a po jeho skončení podám návrh na zahájení insolvenčního řízení proti České straně sociálně demokratické. Současně vyzvu všechny další věřitele, aby se k tomuto mému návrhu připojili. Takže to je tak v kostce to, co jsem prostě chtěl nějakým způsobem tady sdělit. Nevím, do jaké míry se mi podařilo v té přiložené informaci to vyjádřit tak, aby to bylo laicky prostě přístupné. Pokud byste měli zájem o nějaké doplnění nebo nějaké upřesnění, jsem k dispozici. Nemusíte spěchat, v klidu si to poslete. Mám zájem na tom, aby skutečně jsem byl správně pochopen a nedošlo k nějakému zkreslení těch informací, které jsem tady podal.
Já začínám byl tvé zpravodajství, mě by zajímaly dvě věci. Zaprvé doba, kdy Evropská komise je povinna rozhodnout, jestli tam nějaké urychlení vzhledem k závažnosti. A
ano,
to druhé.
Podívejte se takhle, já si nejsem iluze, že Vladimír Špidla po dobu svého výkonu funkce evropského komisaře nezískal v Evropské komisi a v aparátu Bruselu silné konexe. Pochopitelně mám určité varování, se mi dostalo, že pan Vladimír Špidla prostě jako ten jeho vliv tam při některých těch projednáváních není malý. Já teď postupuji tak, abych při projednání této své stížnosti Evropské komisi zminimalizoval rizika, že pan Vladimír Špidla by do toho projednávání mohl nějak zasáhnout a to ovlivnit. Ovšem podle smlouvy o fungování Evropské unie ta situace je taková, že do 2 měsíců buď to dostanu od Evropské komise reakci, která bude v souladu s komunitárním právem. A pokud se tak nestane, tak v období dalších 2 měsíců podám žalobu Soudnímu dvoru Evropské unie v Lucemburku. A při této žalobě už jako si myslím bude velmi velký problém, aby ta záležitost zůstala, protože podívejte se, ta situace teď je taková, že od řecké krize prakticky si začíná Evropa uvědomovat, že právní a finanční anarchie v jednotlivých státech už přestává být svrchovanou záležitostí těchto států. Má se zřídit zvláštní orgán Evropské unie, který má dohlížet na to, jestli bankovní dohled v těch členských státech je vykonáván tak, aby neohrožoval jiné státy. A jestliže Česká národní banka tady udělala bankovní licenci za politickou v rámci nějaké širší, nezákonné, protiústavní a politické korupce, tak je to situace, kterou si myslím, že ani pan Špidla nezvládne. Tam je velká šance na to, že tato stížnost má možnost být projednána skutečně nezávislé na straně. Takže já si myslím, že tady ta situace je teď taková, jaká až... Podívejte, kdyby jsem si stěžoval, podal jsem stížnost Evropské komisi na to, že Česká republika má volební zákon, který není v souladu s ústavou, nerespektuje ústavní principy v tom smyslu, aby byla pod soudní ochranu správnost čítání všech odevzdaných hlasů ve volbách. Ústavní soud mi ignoroval můj požadavek, aby poskytl občanům České republiky stejnou míru ústavní ochrany jako spolkový soud v Německu a zakázal užití počítačů pro nedostatečnou transparentnost veřejné kontroly správnosti sčítání volebních hlasů. A ústavní soud na tu moji stížnost, respektive kterou jsme dávali pod doktorem Čapkem před těmi sněmovními volbami v květnu, prostě odmítl ji projednat. Ale volby do parlamentu jsou svrchovanou záležitostí jednotlivých členských států. Může dělat Evropská komise mrtvého brouka. Ale to, co tady teď proběhlo, to jsou obecní volby. A obecní volby prostě jsou jednoznačně ve sféře komunitárního práva, ochrany komunitárního práva. To znamená, že prostě jestliže teď Evropská komise zůstane nečinná, tak de facto popře smysl vůbec smlouvy o fungování Evropské unie.
Pan Albert, kus už nekontaktoval ICC, International Criminal Court, AGU. To by možná byla taky naše instance, tak v podstatě už tady je kriminální jednání.
Podívejte, já musím postupovat podle té smlouvy o fungování Evropské unie. Já tam musím, tam teď podávám tu stížnost, vyčkám 2 měsíce, když mi nezareagují, nebudou postupovat souhledu s komunitárním právem, okamžitě dám žalobu na ten Evropský soud, soudní dvůr Evropské unie, a pak teda prostě budu hledat další možnosti, jak tuto záležitost prorazit to informační bariéru, kterou...
Embargo. Měl jsem teda šokovou informace, že ústavní soud, nejvyšší správce zákonnosti, sám porušuje platné zákony a dobré mravy. A teď v souvislosti, co jste říkal, že pouze Senát má právo je vydat k trestnímu stíhání, už někdo podnikl tyto kroky, nebo se čeká na rozhodnutí vyšších?
Podívejte. To bude souviset i s tou stížností, kterou bude podávat projednávat Evropská komise. Protože Senát má právo, nebo respektive podle ústavy, může být trestně stíhán soudce ústavního soudu jenom se souhlasem Senátu.
Každý soudce?
Prosím?
To stíhá všech soudců.
Jakýkoliv soudce z ústavního soudu nesmí být trestně stíhán, pokud k tomu nedá souhlas Senát.
A teď hrozí... Soudce, no, běžný soudce.
To se týká
ústavního soudu.
A aspoň pokud já vím, já jsem teď řešil jenom otázku tady těch senátních voleb. A je to prostě jako v rámci úpravy ústavního zákona, ústavního soudu, takže to je, týká se toho ústavních soudců. A prosím vás pěkně, tam je 15 ústavních soudců, kteří z peněz daňových poplatníků dostávají jedny z nejvyšších platů v tomto státě za to, aby tyto občany tohoto státu chránili a zajistili, aby byla respektována jejich práva v rámci ústavního zřízení. To, co se tam děje, je skutečně pro civilizovaného člověka neuvěřitelné. Jestliže se tam dějou takové podvody, že soud falšuje protokoly, předseda, tam je situace taková, že podle zákona o ústavním soudu a podle ústavy, kdokoliv si podá z občanů stížnost ústavnímu soudu, tak ústavní soud je povinen projednat jako soud. Je to otázka, tuším, že to bylo někdy na přelomu roku 2008-2009, protože to bezpráví v České republice se prostě stupňuje, tak logicky tím nabíhá čím dál tím víc stížností ústavnímu soudu. A někdy tak asi před tím rokem, nebo díl ještě, ústavní soud žádal poslance sněmovny, aby změnili zákon o ústavním soudu tak, aby nemusel ústavní soud odůvodňovat usnesení, kterými odmítá ústavní stížnost. Jinými slovy, aby tam dal razítko a řekl prostě neprojednáme. Poslanci sněmovny toto odmítli. A předseda ústavního soudu Rychetský to vyřešil tak, že zřídil takzvaný rejstřík správních úkonů, který namísto, aby se zapisovaly stížnosti občanů, všechny stížnosti občanů do registrace ústavních stížností, tak úřední aparát ústavního soudu má za úkol předem určené stížnosti zařadit do rejstříku správních úkonů a tím tyto občany, který si dávají tu ústavní stížnost na základě ústavy, zákona o ústavním soudu, připravit administrativa ústavního soudu. Je tímto připravuje o jejich právo ústavní ochrany podle ústavy a zákona o ústavním soudu. To, co se tam děje, je skutečně naprosto neuvěřitelné. A nikdo z těch 15 soudců nemá na to, aby veřejně řekl vážení, já nejsem podvodník, já s takovýmito praktikami, které se tady dějí, nesouhlasím. Nemám. Ani jeden. Já si myslím, že prostě přijde doba, kdy stejně jako, já nevím, kdy ten, se zveřejní ty věci okolo a to dlouho se nemůže tak dlouho trvat, a kdy tedy prostě současní členové ústavního soudu si prostě tu pověst, kterou získávají čím dál tím víc, skutečně za klobouk nedají. Takže já absolutně se nedivím, že ústavní soud tady zůstal nečinný, protože ty věci, které to nejde jenom tady od tuto záležitost, ale obecně prostě ten stát upadává do ústavní anarchie. A to je v prvé řadě odpovědnost ústavního soudu. To, že to je zrovna v této kauze provázané s Českou stranou sociálně demokratickou, je otázka jenom určitého vývoje, který jako tady v tom státě pomalinku nastává. Já jsem přesvědčen, že obrovská šance pro občany České republiky je v tom, že jsme členy nejenom teda toho NATO, ale i Evropské unie, a že v rámci teda práv, který orgány Evropské unie musí přiznat ostatním občanům Evropské unie jako státním příslušníkům jednotlivých členských států, tak v rámci té komunitárně právní úpravy to musí přiznat i českým občanům. Tady to komunitární právo je pupeční šňůrou, kterou se může o český občan dostat snad jedině už při tom stavu, který tady je k nějakému právu. Tím nechci prosím vás pěkně říct, že v České republice se nevyskytnou soudci, který dokážou skutečně nezávisle a nestranně rozhodnout a který si skutečně, bych řekl, zaslouží oslovit ctihodný soudce. Takový jsou. Ale ve mých očích jsou to hrdinové. Protože to, co se tady děje, to chce velkou, velkou odvahu a velkou osobnost, aby ten soudce si dovolil skutečně v nějakém exponovaném případě rozhodnout podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Víme, že tady prostě se vyskytují případy jako toho pana podnikatele Jiřího Šatánka. Pochopitelně on zdaleka, to je jenom náhoda, že se to jako zveřejnilo. Takových případů je spousta a neumím si představit profesi, nebo která by takovýmhle nějakým způsobům ze strany Bezpečnostní informační služby nemohla být vystavena. Ty záruky tady nejsou. To může být dokoliv. Jako pan Šatánek. včetně těch soudců. Takže, když by se mohl ještě něčím přispět k vaší informovanosti, rád tak učiním. Já vím, že to není jednoduchý. Je tam spousta informací, která je pro vás nová a navíc je to souvisí to s tím sférou, s tou sférou toho práva, což i pro právníka to není jednoduchý se v tom nějak, bych řekl, zorientovat rychle, takže prostě pro vám to musí pochopitelně jako lajkům činit trošku větší potíže. Snažil jsem se tou informací tam dát nějaké vodítko, nevím do jaké míry to bylo srozumitelné.
A ten kontakt vlastně nějaký občan zákonodárce? Nepochybně jsou informovaní o těch aktivitách?
Víte, já prostě, to je, kde to vůbec žijeme? Jsou tady kandidáti do Senátu. A já tady, mně vyšlo několik článků teď na Neviditelném psu, kde jsem upozornil na tyhle ty praktiky bezpečnostní informační služby a tak dále. Že prostě tady regulární volby, je to týden, nebo kdy to prostě tady prošla, ale to prošlo všemi internetovými médii, že vlastně jsme napadli s doktorem Čapkem tou ústavní stížností, ten úvěrový podvod České strany sociálně demokratický. Člověk by předpokládal, že pokud by žil v normálním státu, takže ostatní politické strany se ozvou, budou se dožadovat veřejného projednání a stanovisek a tak dále od sociální demokracie. A tady je nic. Tady ticho po pěšině. Tady prostě nezávislí kandidáti do Senátu a prostě nemají o tyto informace zájem, nebo se toho bojí. Platí jedno nebo druhý.
A nebo neví, třeba neví pan Moravec.
A nebo teda se prostě skutečně daří tady držet určitou mediální barvu, která těm lidem neposkytne, nedá šanci poskytnout dostatečnou informovanost k tomu, aby mohli svá práva nějakým způsobem hájit a tak dále.
Nejvíc čas, abyste vystoupil v otázkách Václava Moravce.
No, tak já si myslím, že mě pan Moravec nepozve, co se...
V tom se
nehrozí.
Že ústavní soud vydal nález, podle kterým za cenu sfalšování protokolu o jednání soudu.
Ano.
To specifikovat. Spochybnil tak.
Podívejte, je zvukový záznam, takhle ještě si řekněme. Protokol jednání soudu je veřejnou listinou, která osvědčuje všechny důležité skutečnosti, které v průběhu soudního řízení vyjdou najevo. To není žádný cár papíru. To je prostě důkazní prostředek na úrovni veřejné listiny. Proto je soud povinen všechny důležité skutečnosti, kterým v soudním řízení dojde, nebo při soudním jednání dojde, zapsat do toho protokolu jednání soudu. A tady z toho jednání soudu, z toho listopadu 2009, je zásadní rozdíl mezi záznamem zvukovým, kde právní zástupce společnosti Alba AS jako mýho právního nástupce při projednávání mé smlouvy se Zemanem, aniž by ani mě, ani Zemanem, to ústavní soud tomu pozval, tak tento právní zástupce, doktor Němec, výslovně upozornil ústavní soud, že jedná o ústavní stížnosti, která není podepsána pod a podpisem ani stěžovatele, ani jeho právního zástupce. V tomto státě jsou možná tisíce stěžovatelů, kterým ústavní soud odmítl projednat stížnost, protože to podepsali sami a nepodepsal to za ně advokát. A v tomto případě, když šlo odložit, když bylo třeba odložit ČSSD, a proč asi? Předvolební kampaň byla teď mimořádně dlouhá, že jo, finančně náročná. Tak v listopadu loňského roku ústavní soud zapíše do protokolu, že tento zástupce společnosti Alba namítl formální nedostatky stížnosti. Co to je formální? bez podpis podmiňuje písemný projev vůle. Ten podpis dokládá, že to je můj projev vůle. Proto se listiny podepisují. To znamená, v tomto smyslu ústavní soud v listopadu loňského roku sfalšoval protokol jednání soudu. A tento ústavní soud má chránit ústavní práva občanů České republiky. Prostě tvrdím, že toto je situace, na kterou pamatuje článek 23 Listiny základních práv a svobod, který mluví o ústavní krizi, kdy už nejsou, občané jsou, nemůžou spolehnout na to, že právními prostředky prosadí svá práva. Když už toto není prostě ústavní krize, tak si nedovedu představit, co by to mohlo být. Jestli má někdo ještě další nějakou připomínku nebo dotaz?
Děkuji. Informace, když už jsem tady jenom, co se týká ústavní tajemností, které spolu s tím souvisí. A to je, že ty volby v Praze mají být dokrát Praha podle ústavy. A jsou pouze obecní, na to dáváme tradiční stížnost, kde budou už úspěšní děti. Ale jste mohli pouze informaci pro vás.
Není. Pro soudce v tomto státě rozhodovat nestranně a nezávisle není jednoduché. To chápu. Ale bohužel vybrali si to povolání, složili slib, mají dvě možnosti. Buď to konat, anebo se živit něčím. Prosím. Takže děkuji vám za účast a já bych si dovolil dnešní diskusi ukončit.